Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară, domnul profesor universitar dr. Andrei Țăranu, despre o viață politică, nici nu știu cum să o caracterizez. Bună seara, domnule profesor Țăranu.
Bună seara.
Cum să numim acest început de precampanie electorală pentru prezidențiale și parlamentare? Că uite, chiar nu-mi vine cuvântul, halucinantă,
nu.
Aiuritoare.
E mai aiuritoare decât celelalte. Dacă avem puțină memorie, ne aducem aminte de precampaniile de prin 2009 sau chiar din 2005 și alea erau 2004, îmi cer scuze. Și alea erau tot așa la limita grotescului. Cred că cuvântul pe care îl căutați este acesta, grotesc, pur și simplu.
Da.
Ai un deșert față de epoca respectivă în care unii trăiau doar din mici glumițe, cu tare nici nu știi cât de mic încep să fii și hăhăiel și așa mai departe. Acum am ajuns așa într-un deșert al mediocrității absolute, adică până și glumele sunt proaste, până și poeziile sunt lipsite de noi, bă. Adică n-are nimic substanțial această campanie. Bine, nici cea din 2019, să fim sinceri, nu a fost, eu știu, întâlnirea dintre Nixon și Kennedy sau un mare spectacol democratic. Dar vedea pe fondul sfârșitului epocii Dragnea, pe o tensiune socială masivă care apăruse în epoca 2017-2019, populația era deja setată pentru schimbare. Acum societatea e foarte obosită. Uiți, în marea majoritate a studiilor longitudinale și vezi o societate înspăimântător de obosită. De asta își votează atât de conservator. Dacă ar veni cineva să le propună vreo reformă, probabil că l-ar arunca cu pietre. Mi-ar vrea pur și simplu să se odihnească, să iasă din această, cum să spun, nesfârșită stare de tensiune.
Și totuși sloganurile se referă în mare măsură la schimbare. Asta e schimbarea, vrem schimbarea.
Schimbarea, au rămas creatorii de prea multă vreme, sunt aceiași. Dar societatea nu vrea schimbare. Probabil pentru prima dată când nu vrea. E clar că pandemia, războiul, tensiunile sociale care s-au tot acumulat așteaptă un fel de perioadă de repaus. Societățile au aceste momente în care vor să fie imobile. Sigur că apar tot soiul care încearcă să miște societatea. Societatea nu se mișcă. Dacă vă uitați în istorie, avem momente de genul ăsta în Franța după perioada lui Napoleon. Pur și simplu, societatea franceză a acceptat schimbarea monarhilor și revenirea lor fără niciun fel de problemă. Pur și simplu vroia pace. Citiți-l pe Stendhal. Pur și simplu lumea mai vrea din când în când pace și nu-i nimic, cum să spun, de judecat aici. Drama este care au fost actorii păcii, sau care sunt actorii păcii în acest moment.
Aia e. Pe cine avantajează această pasivitate, oboseală, dorință de status quo a electoratului? Care dintre candidați e favorizat de așa ceva?
Ciolacu, în primul rând, și probabil Ciucă. Ei sunt cei mai favorizați. Ciolacu pentru că PSD-ul a fost totdeauna considerat un partid al statismului, un partid al păstrării, cum să spun, status quo-ului. Aduceți-vă aminte că după 90, FSN-ul nu vrea să schimbe poliția vroia să taie coada câinelui imediat, să treacă la economie de piață, să facă și să dreagă, în timp ce Iliescu și FSN-ul spuneau hai să stăm, să nu distrugem economia de stat, să păstrăm cât mai multe locuri de muncă, să vedem cum ne descurcăm și așa mai departe, până că nu ne-am mai descurcat în 1996. Dar asta e percepția acelui grup social care simte clar că o pierdut. Ciucă, pentru că are această, cum să spun, are această liniște ostășească, da? El nimic până și la întrebarea de ieri sau alaltă ieri, dacă va mai vorbi cu Ciolacu, a spus că depinde. Adică nici acolo nu a dat un răspuns clar. Să spune,
nu știam. Dată, da. Nu știam că ordinul și atunci zis să nu
încă vom vedea dacă da sau dacă nu. Și sigur, într-un fel, dar părerea mea e că nu va face un scor extraordinar domnul Gioană, pentru că domnul Gioană este, deși pare acum renăscut, el este un personaj dinaintea epocii de mare traumă, ne referim la 2010-2022, adică 2022, începutul războiului, la asta mă refer. Orice, din punctul ăsta de vedere, Gioană sigur are niște avantaje, dar, cum și-ați spus și dumneavoastră, a spus toată lumea, n-are partid. Adică nu e atât de ușor într-un sistem în care, un sistem eminament partitocratic, să poți să conduci o campanie fără să ai enorm de mulți vectori de imagine prin satele țării, prin comunități care să anime și să țină un flacăra vie. Totdeauna, dacă vă uitați în campaniile electorale, sunt oameni prin diverse comunități care dau o bere sau beau o bere și vorbesc despre asta. Ei, și dacă nu ai pe cineva care chiar să fie trup și suflet alături de tine, e greu. Ori partidul, sistemul nostru imediat, sistemul nostru este un sistem clientelar, adică sunt puțini aia care se duc să bea berea într-o comunitate mică și să nu aștepte un avantaj de pe urma acestei campanii la firul ierbii. Ori de la un președinte, de la ce poți să te aștepți? Că el nu poate să ofere aproape nimic.
Domnul Gioană proiectează foarte insistent modelul Macron, crearea unui partid nou prezidențial, de unde, nu e așa, să ofere celui care se duce cu bere.
Doar că Macron ajunge la putere într-o altă etapă a istoriei, asupra altei societăți, vorbim de societatea franceză, care vedeți că în clipa de față cred că pun scuipă peste umăr și se gândește cum de l-au votat pe Macron a doua oară, deși știau cu Macron. Sigur că mie îmi place modelul lui Macron, pentru că este un model reformist, dinamic, dar mare majoritatea societății care sunt statice nu se omoară după acest gen. Și ai nevoie, Macron a fost foarte bun, trebuie să subliniez, în timpul pandemiei, sau mai exact la începutul pandemiei, am și pus discursul pe Facebook, extraordinar, cum l-a spus, frați și surori, e un moment foarte greu, trebuie să facem împreună sacrificii. N-a fost ca Boris Johnson, care s-a învârtit în toate felurile și după aia au făcut crâșmul din Downing Street. Deci Macron are calitățile lui fără îndoială pe care domnul Gioană nu le poate emula. Nu-i spiritul, nu-i figura, nu-i societatea. oricât ar vrea, și apoi ar trebui și să spună dumneavoastră, eu și câțiva spunem că el s-ar vrea Macron. Dar el nu spune că se vrea Macron și nu spune altora acest lucru. Ori dacă nu apare identificarea, e greu pentru mulți să înțeleagă, eu știu, toate formele pe care le face domnul Joană. Și imediat termin, domnul Joană, de când a intrat în campanie, fix din prima zi și început să facă o grămadă de greșeli. Adică, așa cum spunea Crebenciuc că în 2009, mai bine îl ții acasă decât să îi dai drumul pe stradă, că el își strică singur imaginea, nu-i nevoie să o strice altcineva.
Da, absolut inexplicabilă din punctul meu de vedere, totuși colecția de gafe a domnului Joană, unele dintre ele, precum în tenis, erorile neprovocate, cum e aceea cu decreței. De ce să te declar decrețel când n-ai fost, când nu-i niciun merit, nu-i nicio vină? Eu... Sigur. Absolut independent. Unul din cele mai, iertați-mi barbaria lingvistică, cele mai independente lucruri de voința unui om este momentul nașterii.
Sigur. Și, cum să spun, și legislația care determină această naștere. Ori la el nu. Și mai mult decât atât, decrețel sau nu, el oricum aparține unei alte categorii sociale din epoca comunismului. Absolut. Dumneavoastră și cu mine suntem, cu vrem sau nu vrem, aparținem perioadei de după 1966. Ori problema e că noi am prins partea cea mai cumplită a socialismului, pe când domnia sa și unde s-a născut și cum s-a născut, nu o aparținut categoriilor din care am venit noi, nu?
Da, referirile astea mai mult îi fac rău pentru că fac trimitere la o origine care nu era chiar, cum spuneți, cea mai afectată de ororile comunismului și securismului din România. Bun, domnule profesor Țăranu, și Elena Lasconi, care se promitea, se anunța ca un posibil game changer, ca un aer proaspăt al acestei campanii. Cum evoluează?
Încă este pe val. Încă nu și-a epuizat, eu știu, epuizat complet emoționalitatea cu care a intrat. Sigur că și ea face unele gafe, dar sunt niște gafe pe care, eu știu, le observă cei care chiar sunt interesați de fenomenul politic. Adică stau și se uită la subiectul cu furnicile, subiectul cu cei din diaspora. Nu toată lumea înțelege foarte bine, unele sunt metaforice. Avantajul uriaș al doamnei Lasconi este că e doamnă și este într-adevăr o figură foarte carismatică. Dacă te uiți la ea pe afișe și chiar iese din zona aia încruntată sau superficială a domnilor în costume sau cu mânecile suplecate. Problema ei este ca și în cazul Joană partidul, doar că invers. În cazul doamnei Lasconi, clar că o parte din partid o boicotează cât se poate de mult. Uitam, paradoxal, tocmai am fost la Timișoara săptămâna trecută, în București sunt mult mai multe afișe cu doamna Lasconi decât în Timișoara și presupun că în județul Timiș nici nu mai discutăm. Aici bună parte partidul nu o susține și preferă și el probabil o formă de statism să își păstreze, eu știu, un 10-12% în parlamentare și tot aceiași care erau și înaintea domniei sale să ajungă în parlament și să-și facă jocurile așa cum știu, în timp ce ea va dispare. A fost o locomotivă rezonabilă și o vor scoate. Cel puțin asta e senzația pe care o am eu în acest moment, sper să mă înșel. Dar nu văd atâta vreme cât domnul Ghidea sau doamna Arman sunt pe primele locuri la parlamentarele din București, adică la Camera Deputaților și la Senat, e greu să spui că tu vii cu schimbarea.
Și suveraniștii ce se alege din curentul care speria România pe la începutul anului? Domnul Simion și doamna Șoșoacă, nu-i așa?
Domnul Terheș.
Și domnul Terheș, da.
Am somulțit. Cred că am fost primul care v-am spus că nu trebuie să vă speriați foarte tare de ei. Dacă nu mă înșel, dacă ar fi avut, cum să spun, un mastermind de geniu, ar fi putut să fie primul partid în acest moment. Din contră, acolo este, cum să spun, un fel de chestie tribală în care cine scoate zgomotele cele mai auzibile este și cel mai votat. Probabil că doamna Șoșoacă va intra în Parlament, de fapt, ea asta își dorește,
asta
în Parlamentul European. Acolo este absolut nimeni, pe când aici își poate exhiba toate, cum spun, toate obsesiile și toate frustrările și ale ei și ale unei părți din societate. Probabil că va intra în Parlament și va încerca să ia aurul sau o parte importantă din aur, pentru că aur se află într-o situație foarte interesantă. Au făcut singurul lucru rațional pe care îl putea face, și anume la nivel european s-a mutat alături de conservatorii Giorgiei Meloni, care se moderează. Conservatorii n-au fost niciodată atât de radicali și nici nu, mai degrabă alții i-au trecut la suveraniști. Ei au fost, cum era Pișu sau cum sunt alții, mai degrabă niște pro-europeni sceptici. Adică cred că trebuie schimbată Uniunea Europeană, dar nu renunțat la Uniunea Europeană. Nu sunt precum Salvini sau Orban și așa mai departe. Orice, fără să înțeleagă foarte bine aceste lucruri, sunt convins că domnul Simion s-ar fi dus alături de Orban, dar Orban nu-l primea și nu-l primește, s-a dus la conservatori ce l-au spus, care i-au spus că ar trebui să se modereze și el. Și moderându-se, electoratul dur, care este radicalizat și antisistem, probabil că se va duce la doamna Șoșoacă, odată ce aceasta, dacă ies o ies, va intra în Parlament. Domnul Terheș nu are nicio șansă, deși observați că el este un fel de pathfinder, adică a plecat din PSD în 2020, sau, mă rog, prin 2017, și a pregătit terenul pentru aur, pentru că acum să plece și probabil să pregătesc terenul pentru SOS sau pentru mai știu ce altă mișcare.
Dacă e să tragem linie, pe cine vedeți în turul al doilea? Pe datele de acum, desigur.
Pe datele de acum, cred că domnul Gioanu și domnul Ciolacu, repet, pe datele de acum. Dacă ne uităm foarte bine pe sondajele care, cum spun, sunt cât de cât credibile, aici ar trebui să purtăm o discuție legată despre sondaje și despre felul în care ele sunt manipulate prea grosolan, am vedea că avem un bulk, îi spunem, un grup plecând de la doamna Șoșoacă cu 16% până la Marcel Ciolacu în 21% și Gioană în 23-24%, care sunt cam în același grup, în același pluton. Da? Acolo nu se află domnul Ciucă, ci se află Ciolacu, doamna Lasconi, Simion și doamna Șoșoacă. Cum spuneam, probabil Simion își va epuiza capacitatea de creștere. Din câte am văzut, a rămas fix pe un platou de 15%, nu pare a putea să crească mult mai mult. Domnul Ciolacu este în creștere și probabil și partidul va pedala încet, încet mai tare pentru domnul Ciolacu. Domnul Gioană este static, dar nu crește. Adică a ajuns și el pe un platou. Doamna Lasconi, cred că și ea crește puțin. Nu știu cât de mult, dar și la ea, cum spuneam, ca și cealaltă parte, va conta foarte mult partidul. Adică dacă partidul va reuși și chiar va dori să facă campanie pentru doamna Lasconi, doamna Lasconi chiar are o șansă. Da?
Pentru turul al doilea.
Pentru turul al doilea, dar nu, asta m-ați întrebat.
Da. Vreau să precizez să fie clar la ce ne referim.
Pentru turul al doilea, chiar are o șansă, dar așa cum ați văzut în țară la alegerile locale, au fost locuri în care USR-ul pur și simplu n-a performat, adică a făcut deliberat, nu și-a făcut campanie ca primarul sau în general primarii să nu câștige în zonele respective, sau au fost lăsați unii dintre ei, ca la Brașov, pur și simplu abandonați de partid. Mie că și doamna Lasconi este în această postură. Repet, poate mă înșel, poate nu am toate datele, dar ce citesc în presă, ce informații îmi parvin, cam despre asta spune. Deci, doamna Lasconi are potențial. Cei trei care au potențial în acest moment de creștere sunt Ciolacu, Lasconi și Șoșoacă. Trist, dar adevărat. Cei care sunt, cum să spun, statici, sunt Joana și Simion. Domnul Ciucă, probabil, nu-mi dau seama, în clipa de față este la 7% și este mult sub partid, mult, de 3 ori sub partid, și nici nu urcă, adică nu-mi dau seama în ce măsură toată această mitologie că va face scorul partidului. S-ar putea ca foarte mulți primari, președinți de Consiliul Județean, pur și simplu să abandoneze lupta de la bun început. Mai ales că domnul Ciucă le-a dat și o veste proastă. Că după alegeri nu o să mai fie la putere. Și atunci lumea își pregătește locul cald de după alegeri și ia legătura cu XYZ să vadă dacă poate să mai aibă acces la resurse și în felul ăsta îl abandonează de pe acum pe domnul Ciucă.
Cum citiți declarația repetată aproape la fiecare ieșire publică o vreme, acum văd că a mai lăsat-o, dar probabil o va relua domnului Ciolacu, cum că dacă domnia sa câștigă președinția, PSD nu va da premierul. Asta este un duș rece pentru un partid care asta vrea, de fapt, toată puterea și care știe că banii sunt la Palatul Victoria, nu la Palatul Cotrogeni. Dar degeaba e președinte dacă n-ai premierul.
Bineînțeles, dar asta nu spune neapărat că acel premier nu va fi și un prieten de-al PSD-ului. Adică dacă ai un premier care este controlabil absolut, un, puneți între ghilimele, un Emil Boc al altui partid sau altcineva care este pur și simplu o fantoșă, în condițiile astea nu e o mare problemă că împart putere.
Și să fie el domnul Ciucă?
Pe domnul Ciucă acum s-a agită singur ca să îl sprijine pe domnul Iohannis. Nu cred că va fi Ciucă, pentru că după alegeri PNL-ul se va dezbăra de această grupare care e în vârful PNL-ului și probabil, dacă este rațional, va intra în opoziție. Nu-mi dau seama cine va putea să fie acel cineva, dar nu uitați, istoria României este plină de partide bidon. Aduceți aminte cum a apărut un EPR-ul fix când trebuia.
Când era nevoie de el, da, e adevărat.
Când a apărut Pro-România, când a apărut ALDE, și nu știu câte alte partide care brusc apar așa ca să salveze situația in extremis. Deci nu îmi fac nicio grijă că nu o să apară cu persoane de la PNL, poate câțiva de la USR, dar marea majoritate de la PNL, care vor intra alături de PSD și UDMR la guvernare. Pentru că duty calls, țara...
Țara are nevoie stabilitate. Deci, anticipați de fapt o rupere a PNL-ului, asta îmi spuneți, după alegeri.
Nu neapărat. Repet, o să apară cum a fost partidul ăsta drept. Cred că este chintesența partidului românesc. O luat și de AUR, și de la AUR, și de la UDMR, în egală măsură și de la PSD, și de la PNL, și nu mai erau partii din Parlament de unde se ia, că ar fi luat. Deci...
Ați făcut referire la faptul că domnul Ciucă se luptă din răz puteri pentru domnul Iohannis și aici chiar e o situație oarecum stranie, această cramponare a domnului Iohannis de a-și continua într-o formă sau alta cariera politică, cu o funcție neapărat, cu o dregătorie, și aventura în care duce PNL-ul pentru această ambiție. Ce a fost cu episodul ăsta din punctul dumneavoastră de vedere și mai ales au luat liberalii țeapă, cum se zice, au fost păcăliți de PSD, a existat o înțelegere, n-a existat cu PSD-ul pentru acest proiect de lege?
Acum, sincer să fiu, cred că lucrurile sunt foarte ambigue pentru toată lumea. Pentru că domnul Ciucă avansează data de 3 aprilie. Dar pe 3 aprilie alegerile prezidențiale erau în septembrie. Adică...
Corect. Iar domnul Iohannis se gândea la NATO,
se gândea la Uniunea Europeană, la NATO.
Totul altceva, decât o mică dregătorie internă.
Și dacă totuși se gândise atunci la 3 aprilie, puteau să o ia ca beca. Cât era să pună amendamentul atunci? Și îl puneau atunci și dacă se alegea ceva din el bine, dacă nu, nu. Faptul însă că au pus amendamentul fix acum, a ieșit foarte rău pentru PNL. Pentru că, încă o dată, sinone vero e pentru vato. Chiar dacă nu a fost pentru Iohannis și toată lumea se gândea la dreptul acelui om rămas pentru...
Domnule profesor, pentru cine să fie? O dată la 20 de ani se întâmplă ca un biet om să rămână pe drumuri.
Un om pe drumuri și iată,
domnul,
s-a gândit și la sufletul acelui om. Deci, chiar dacă mi-ar fi fost, repet, în mod absurd, acum au ieșit așa acele părți în chimie, când îți iese câte o probă, fie de acid, fie de bază, roșu și albastru, nu? Aici e marea dramă. Prea sau și a fost și un motiv, repet, ca să înăsprească lupta cu PSD-ul. Ei de multă vreme vroiau să ridice tonul la PSD. De vreo 2-3 luni sunt tot agită, doar că acum l-au găsit fix în momentul cel mai prost, adică nu în momentul în care poate ar fi avut vreun fir de dreptate.
Da, și o fac atrăgând asupra lor un decont politic foarte mare, deoarece și domnul Ciolacu, mă gândesc, dacă a dat înapoi și a existat o înțelegere pe 3 aprilie sau oricând o fi fost ea, cred că ea a fost ruptă pentru că domnul Ciolacu a văzut zidul și a zis, stai, frână.
Dar au și spus că dacă s-a umflat gogoașa, atunci o lăsă în baltă, că doar nu era nebun să piardă el voturi într-o competiție în care, practic, fiecare vot va conta, cum discutam puțin anterior, nu vorbim de procente, de sub procente, și eu, pentru că i-am promis lui Ciucă o să pierd alegerile ca să-l salvez pe Iohannis. Hai să fim serioși, nu face nimeni în politică, absolut nimeni în politică. Sigur, pentru PNL este o situație absurdă, pentru că ei acum se ceartă pe coaliție cu PSD, când USR la rândul lui îl atacă pe Iohannis și pe Ciucă exact pe aceeași manieră aici, PSD și USR, sunt umăr la umăr, sunt carne și unghie împotriva lui Iohannis. Deci e foarte interesant și aici vin ei, mă refer la PNL, și spun... atunci când vom ajunge în turul 2, punițic de final și mult semn la exclamării, electoratul de dreapta ne va vota pe noi ca să nu votați. Electoratul de dreapta, tocmai spuneam, USR-ul este alături de PSD în această mică șaradă și care, repet, nici nu e atât de interesantă, că nu poți cu așa ceva să acoperi pur și simplu o întreagă campanie electorală.
Nici nu știu dacă nu cumva această falie tradițională PSD-anti-PSD nu devine în această campanie în mod paradoxal pro-Iohannis și anti-Iohannis, ceea ce să mute oarecum jocurile într-o direcție sau alta. În orice caz, în detrimentul domnului Ciucă, în mod clar.
Asta e sigur. Nu cred că e neapărat clivaj. Pur și simplu se naște un alt clivaj, care e un clivaj conjunctural. Și care, da, fără îndoială, ajută PSD-ul, cel puțin că o parte din electoratul radical anti-PSD nu se va mai prezenta la vot. Adică îți spun pentru ce mă duc ca să îl sprijin pe X sau pe Y, n-are niciun sens. Da? Sigur, pentru electoratul ăla de dreapta, care tot clamat, este așa un fel de mit al electoratului de dreapta, da?
Dacă
vă gândiți la acel electorat, ce șoc extraordinar o să aibă când o să iasă în turul 2 Joana cu Ciolacu. Și ei cu cine votează, ca să cităm din clasici. Adică ai așa o categorie socială pe care ideologic, programatic, tu în loc să o împingi înspre un act civic care este votul, tu o împingi împotriva votului pentru că i-ar răni sau ar face, cum să spun, ar fi împotriva elementelor lor programatice.
Vă așteptați ca această dispută în jurul candidaturii domnului Iohannis să aibă efecte asupra guvernării, asupra stabilității guvernării, că e cuvântul la modă?
Până la alegeri, nu. Până la alegeri, nu. După cum vedeți, sunt diverse mici hărțuiri de astea. Am văzut că astăzi îl atacă Motreanu pe Cârciu. Cârciu se leagă de Siegfried Mureșan, cu tare se, mă rog, harți de ăsta, cum se spunea în evul mediu, dar astea sunt deja comune și oricum subiectele sunt foarte tehnice și ambigue, că nu tras România nu știu ce fonduri europene, alți spune că de fapt 34% o tras, asta e media europeană, deci suntem în media europeană, subiectul, repet, este mult prea tehnic și după cum spuneam, e un deșert al mediocrităților și în condițiile astea nu vezi programe. Probabil că tot se caută, eu știu, unii care să cumpere sarea, alții care să fugă cu Transilvania sub braț sau mai știu, încă nu s-au găsit acel subiect extrem de puternic și se caută.
De asta mă și gândeam la subiectul candidaturii domnului Iohannis, care măcar enervează la maximum în această perioadă. Domnule profesor Andrei Țăranu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM, desigur, și cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.